ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. На календарі останній робочий день тижня, п'ятниця, 27 вересня. В студії Ірина Гнатишин вітає вас. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Плани уряду зробити в Чорнобилі радіоактивний могильник непокоїть екологів.
Про захоронення та переробку високоактивних та довгоживучих відходів у зоні відчуження не може бути й мови.
У Кіровограді хворі на гемофілію діти перестали отримувати безкоштовні ліки.
Він стоїть, оце 30 мл, 285 гривень.
І про що пише свіжа українська преса?
Легалізація міні-шахт дозволить людям, що там працюють, отримати соціальний захист. Крім того, ті, хто отримає ліцензію на видобуток вугілля, нестимуть відповідальність за територію, в межах якої йде розробка цієї копанки.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська. Вітаю, Олена.
Доброго ранку. Сумська область опинилася на останньому місці у рейтингу, складеному Кабміном за підсумками роботи в першому півріччі. Рейтинг оприлюднило видання «Коментарі». Регіони оцінювали за 8 критеріями. Найгірші оцінки отримав губернатор Сумщини Юрій Чмир. Область посіла 27 місце за провал у таких напрямках, як державні фінанси, розвиток споживчого ринку та ринку праці. Окрім того, наприкінці рейтингу Львівська, Волинська, Херсонська та Закарпатська області. Остання показала незадовільні результати, зокрема, за показниками рівня злочинності. Лідерами соціально-економічного розвитку за перше півріччя стали міста Київ та Севастополь, а також Автономна Республіка Крим. Міжнародна федерація футболу розгляне сьогодні дисциплінарну справу проти збірної України щодо поведінки українських болівальників під час матчу зі збірною Сан-Марино у Львові. Як заявляли раніше у Федерації футболу України, збірну можуть позбавити 3 очок у турнірній таблиці відбору світової футбольної першості, запланованої на 2014 рік. Серед порушень, зафіксованих представником контролюючого органу на матчі Україна-Сан-Марино, банери з зображенням логотипу дивізії СС Галичина, а також розтяжки цифрами 8-8, що є поширеним серед неонацистів, закодованим привітанням «Хайль Гітлер». Окрім позбавлення очок, українську збірну також можуть зобов'язати виплатити грошовий штраф. Хорватія підтримує ініціативу про реформування Ради безпеки ООН і пропонує зарезервувати у складі цієї організації одне місце для східноєвропейської держави. Президент країни Іво Йосипович наголосив, що лише такий підхід зможе повноцінно відобразити міжнародні відносини у 21 столітті. Пропозиція виділити регіону Східної Європи місце серед непостійних членів Ради безпеки вже звучала на сесії Генасамблеї ООН цього тижня. З нею виступив Віктор Янукович, який висловив сподівання, що Україну зможуть обрати непостійним членом Ради безпеки у 2016-17 роках. ЦВК Грузії офіційно завершує реєстрацію кандидатів на посаду президента. За даними комісії, на виборах змагатимуться 23 особи. 10 з кандидатів йдуть від партії, 13 висунуті ініціативними групами. Реєстрацію, зокрема, пройшли представники таких політичних сил, як Лейбористська партія, партії за справедливу Грузію, Грузинська мрія, Єдиний національний рух. Вибори президента Грузії відбудуться 27 жовтня. Рада безпеки ООН погодила проєкт резолюції сирійського питання. За даними західних агенцій, документ не містить положень про санкції для сирійського режиму і не передбачає зовнішнє військове втручання у цю країну. Очікується, що голосування за резолюцію відбудеться сьогодні ввечері. Документ затвердить знищення хімічної зброї у Сирії відповідно до домовленостей, досягнутих раніше між Москвою та Вашингтоном.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Радіоактивні відходи радянських часів не перероблятимуть, а вивезуть в Чорнобиль. Про це заявив міністр екології Олег Проскуряков. Перепоховання відбуватиметься в рамках угоди з НАТО. Тим часом, на думку екологів, небезпечно влаштовувати радіоактивний могильник за кілька десятків кілометрів вище по Дніпру від Києва. В профільному парламентському комітеті кажуть, характер місту деяких сховищ невідомий, розповідає Анастасія Москвичова.
Близько тисячі кубометрів радіоактивних відходів військової промисловості колишнього СРСР з різних регіонів України перепоховають у сховищі «Вектор» та деяких інших об'єктах у зоні відчуження, заявив міністр екології Олег Проскуряков. За його словами, планується знешкодження радіоактивних відходів на 9 військових об'єктах України. Однак, відповідаючи на запитання журналістів під час засідання уряду, Проскуряков зазначив, що про переробку цих відходів наразі не йдеться.
Перезахоронення їх ніякої переробки не буде, тому що зараз вони в таких місцях, які зовсім не технічно, не екологічно, не відповідають нормам.
Як повідомила Радіо Свобода, очільниця профільного парламентського комітету, депутат від партії «Свобода» Ірина Сех, отримавши радянські військові ядерні могильники, Україна не отримала інформації про характер відходів, що там зберігалися. Зона відчуження, як місце перепоховання, хороша тим, що там менша ймовірність доступу до цих речовин посторонніх, говорить Сех. Але там, за словами депутата, нині зберігаються низько- та середньоактивні відходи. А про захоронення та переробку високоактивних та довгоживучих відходів у зоні відчуження не може бути й мови, бо сховища на це не розраховані. Екологи погоджуються, що ситуація із ядерними могильниками в Україні плачевна, але ховати відходи в Чорнобилі, бо там і так брудно, це слабкий аргумент, вважає голова Національного екологічного центру Ярослав Мовчан. За його словами, в Україні є кілька інших місць, куди можна було б відвести ці відходи. Важливими факторами є гірські породи під сховищем, відсутність у місцевості значної сейсмічної активності та водо. Говорить еколог.
Якщо ми говоримо про Чорнобильську зону, ми розуміємо, що це верхів'я Дніпра, що нижче за течією 30 мільйонів людей, і що, звичайно, це не є таке абсолютно безпечне рішення в будь-якому випадку.
Питання могильників радіоактивних відходів повинно пройти громадське обговорення, але про таке обговорення екологи нічого не чули, зауважує Мовчан. На його думку, питання захоронення та переробки відходів виникає у кожної країни, у якої є атомна енергетика. 18 вересня уряд підписав імплементаційну угоду з НАТО про перепоховання радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок військових програм. Планується, що з боку Альянсу цим буде опікуватися Німеччина. За попереднім аналізом Мінекології, проект коштуватиме 10-15 мільйонів доларів. За словами міністра Проскурякова, їх на могильник мають намір надати країни-донори НАТО. Точний кошторис затвердять після ратифікації угоди Верховною Радою. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Україна стала привабливішою для іноземних туристів, рапортують в Державному агентстві туризму і курортів. За його даними, торік Україну відвідали 24,5 мільйони зарубіжних гостей, на 3% більше, ніж позаторік. Натомість експерти стверджують, що ці цифри є завищеними і зростання туристичного потоку – заслуга Євро-2012, а не політики держави в галузі.
Кількість туристів, що їдуть в Україну, з кожним роком збільшується, каже заступник голови Державного агентства України з туризму та курортів Андрій Шенін. Досить високим є й внесок туризму в валовий внутрішній продукт країни, каже Андрій Шенін.
За даними Всесвітньої ради подорожі та туризму, прямий внесок сфери туризму в ВВП країни склав 28,8 мільярда гривень або 2,2% ВВП. Наразі ми плануємо розробляти державну цільову програму розвитку туризму на період 2022 року.
Реальна ж кількість мандрівників, що відвідали Україну у власне туристичних цілях, становила минулого року 5 мільйонів осіб, зазначає голова Центру туристичної інформації Володимир Царук. Це ті люди, зі слів Володимира Царука, які дійсно відпочивають і залишають тут значні кошти. Володимир Царук наголошує на тому, що для покращення туристичної привабливості необхідно проводити активну піар-кампанію. Цьому, на його думку, може посприяти чемпіонат Європи з баскетболу, який має відбутися за 2 роки в Україні.
Без серйозної піар-кампанії, якої в Україні не проводяться, говорити про якийсь масштабний прорив в галузі в'їзного туризму не доводиться. Тобто, в основному рекламується Україна за рахунок туроператорів, за рахунок внутрішніх резервів і таких подій, як Євро-2012.
Докладніше про туристичну привабливість України наша кореспондентка Жанна Беспічук розповість в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж можна буде розповісти, ви любите подорожувати Україною чи все-таки обираєте закордонні маршрути.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» на студійному годиннику 6.17.
кіровоградські діти, хворі на гемофілію, цілий рік не отримують вкрай важливий для них препарат – Травмель. Він допомагає швидкому загоєнню ран і гематом при травмах. Водночас батьки цих малюків змушені купувати інші ліки, хоча раніше їх надавали безкоштовно. З подробицями із Кіровограда Яна Пісарєва.
Владику Дяченко виповнилось 5 років. Усе своє життя він бореться із гемофілією А тяжкої форми. Його мамі Марині Дяченко на минуле Різдво, коли імпортний препарат Травмель уже став дефіцитним, вдалося запасти кілька тюбиків мазі та декілька упаковок з пігулками. Що робити, коли вони закінчаться, Марина не знає. Тільки завдяки цьому препарату отримані травми не переростають у значні проблеми зі здоров'ям.
Ось у нього синячок. Воно йде як розсасуюче. Допомагає йому швидше розсосатися, і щоб воно не так боліло. Друга мазь нам не підійде. Воно може болітиме, він буде плакати. Ми без неї не можемо.
Пояснює Марина Дяченко. Крім самої гемофілії, як її наслідок, Владик має багато інших проблем зі здоров'ям. Щомісяця родина витрачає на ліки від 800 до 2 тисяч гривень. Надзвичайно слабкий у Владика імунітет, тож для його підтримки раніше виписували додатково окремий препарат.
Протифлазі. Ми раніше його виписували теж безкоштовно. Він стоїть оце 30 мл, 285 гривень. Жаропонижаючі теж вже не виписують. Дуже багато не виписують. Антибіотики там індивідуальні осталися, які не всім підійдуть. Ну, можна сказати, що ми осталися взагалі без нічого.
У міському управлінні охорони здоров'я пояснюють все максимально лаконічно. Наразі імпортних препаратів проти флазід та травмель у списках безкоштовних ліків немає. Чи будуть колись, не знають, адже все вирішує профільне міністерство. Чи скорочують списки безкоштовних препаратів, теж не знають, адже не досліджують питання.
Стосовно препаратів проти флазід, зараз я передивилася повний зібраліс цих медичних препаратів, то даному препарату не внесено. Якісь препарати доповнюються, якісь змінюються, тобто я не можу. Моніторинга в нас не велося.
Коментує ситуацію начальник управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради Оксана Макарук. На Кіровоградщині на гемофілію хворіють понад 20 малюків. Громадські організації також б'ють на сполох. Їхні представники наголошують, батьки дітей з інвалідністю не можуть покрити витрат на ліки за рахунок мізерної матеріальної допомоги від держави. А працювати більшість із них не може, бо мають доглядати за дитиною.
Останнім часом мами таких діточок, які хворі на гемофілію, занепокоєні і тим, що вони не отримують препарати для підтримки імунітету.
Зазначає голова Кіровоградської обласної організації матерів дітей-інвалідів «Серце матері» Людмила Шукрута. Всього в Україні на гемофілію хворіють більше 600 дітей. Усі вони вже приблизно рік не отримують необхідний для них препарат «Травмель». Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
На кожні 3 тисячі українців – один благодійний фонд. При цьому у світових рейтингах Україна за благодійністю жителів на 110-му місці зі 153 країн. Проблема не в кількості благодійних організацій, а в якості їхньої роботи, кажуть експерти. На вулицях все ще вдосталь фальшивих волонтерів зі скриньками і фондів, які врешті не віддають гроші тим, кому збирають. Про це розповідає Ірина Стельмах.
Мати-одиначка Ганна Кузнєцова з Кривого Рогу свою доньку Каріну лікує вже 3 роки. Одразу у пологовому будинку дівчинці поставили діагноз – вроджений вивих кульшових суглобів. Аби лікувати дитину, Ганна звернулася чи не до всіх відомих її благодійних фондів. Проте більшість з них або виявлялися фальшивими, або погоджувалися допомогти, забираючи більшість коштів собі у кишеню.
Допустим, фонд «Сіяння надіжди».
От фонд «Сіяння надії». Це було 10 років тому. Люди почали до мене дзвонити питати. Ви мама Каріни? Тут у нас стоїть ваша скарбничка, і люди кидають гроші. Я позвонила директору фонду і питаю, а де гроші? Мені люди дзвонять, а ви мені перечислили лише 400 гривень. А він мені відповів, у нас така політика фонду, що люди, які побачать вас на сайті, пересилають вам гроші. А те, що у скриньках, ми розпоряджаємося цими грошима на свої потреби. От нам треба було поставити пластикові вікна.
От ми поставили пластикові вікна. пластикові окна.
Простежити, чи справді гроші доходять до тих, для кого їх збирають, дійсно дуже важко, погоджується координатор програм Всеукраїнського благодійного фонду «Крок» Лариса Сідельник. Це справа совісті волонтерів і благодійних фондів, які не дотримуються правильності і прозорості процедури передачі коштів. Насторожити жертводавця повинен і факт, коли благодійні фонди перераховують гроші безпосередньо на особистий рахунок батьків хворої дитини, каже Лариса Сідельник.
Я за те, щоб допомогу надавали фонду, потім би він їх акумулював і цільовим напрямком на якісь цілі спрямовував. Ми намагаємось оплачувати рахунки клінік, або за ліки, або за матеріали, або там за якісь протези, або за щось. Не персонально батькам. Якщо батьки нададуть, наприклад, мені оплатять і нададуть рахунок, там, ну, куплять ліки, наприклад, і дадуть нам звітні документи, що вони на ці кошти, які ми їм передали, придбали те-то і те-то, це може не обкладатися податком.
За даними Асоціації благодійників України, з 14 тисяч зареєстрованих благодійних фондів реально працюють ледве до тисячі. Президент Асоціації Олександр Максимчук пояснює, що більшість фондів функціонують при школах чи лікарнях, які потрібно перевести в цивілізоване русло, тобто допомогти їм створити прозору систему звітності.
Хотілося б, щоб наші всі благодійні фонди мали якісь параметри ефективності. Так? От і ці параметри ми приблизно знаємо. Параметри – це публічність, прозорість, фінансова підзвітність. Ці ідеї в нас є, напрацювання є, тільки треба, щоб з одної сторони держава до цього там, ну, спокійно віднеслась. З іншого боку, щоб самі благодійні фонди, там, які туди дає кошти, цього так само прозоро хотіли.
Перешкодою для благодійності в Україні нерідко бувають не лише нечесні на руку фонди чи волонтери, а й торгові центри. Співробітники деяких фондів розповіли Радіо Свобода, що місце під скриньку нерідко доводиться орендувати, сплачуючи за місяць близько 7-8 тисяч гривень. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, як українці збирають гроші на реалізацію власних проєктів, слухайте о 21:33 в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Це «Ранкова свобода», ми рухаємося далі. Чому варто легалізувати нелегальні копанки? Де в Україні бурштинові клондайки? Як найкраще насолити конкуренту? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Про позитиви і негативи легалізації копанок пише газета «День». Нещодавно вкотре перенув увагу до цієї теми лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Він вважає, що легалізація міні-шахт дозволить людям, що там працюють, отримати соціальний захист. Крім того, ті, хто отримає ліцензію на видобуток вугілля, нестимуть відповідальність за територію, в межах якої йде розробка цієї копанки. Однак, як зауважує видання, легалізація копанок може призвести до не зовсім позитивних результатів. Адже за останні кілька років нелегальний видобуток вугілля набув промислових масштабів з використанням важкої імпортної техніки. Докладніше з проблемою видання знайомить в статті «Даєш копанки на гора». А ось газета «Сьогодні» пише про нелегальний видобуток в Україні бурштину, який, на думку видання, став для мешканців деяких регіонів народним промислом номер один. Зокрема, вельми родюча земля на цей камінь на Поліссі, деякі місцевості покриті канавами і великими ямами, схожими чи то на місячні кратери, чи то на воронки від снарядів після серйозного артобстрілу. Все це – наслідки нелегального бурштинового промислу, який став і благословенням, і прокляттям для мешканців тутешніх місць. Раніше йдеться в матеріалі «Наші клондайки. Війна за бурштин». Як дошкульніше насолити конкуренту, добре освоїли деякі недоброзичливці, а саме – наслати на нього перевірку. Досі було достатньо анонімно поінформувати, кого треба і як треба, щоб суворий контроль не забарився. А поки контролери розберуться і з'ясують, що й до чого, то така ситуація добряче полоскоче нерви тому, кого перевіряють. Проте, як вирішують проблему анонімних заяв та скарг народні депутати, розповідає газета «Голос України». Образ виноградної лози і троянди досить часто експлуатують у різних іпостасях. Саме таку назву «Троянди і виноград», як і збірка поезії Максима Рельського, отримав також п'ятничний спецвипуск газети «День», в якому йдеться про альтернативне використання винограду та троянду у побуті, розповідається символом, чого є троянда та виноградна лоза для різних народів світу, та чому тендітна квітка з шипами на стеблі стала атрибутом закоханих романтиків. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А от друга частина «Ранкової свободи» розкриє такі теми.
Виступ президента Грузії на Генасамблеї ООН обурив росіян.
Президент Грузії наголосив ООН, що мета Кремля щодо республік Східної Європи полягає у недопущенні їхньої справжньої незалежності.
У Москві думають про наслідки інформаційної війни проти України.
Українські підприємці, смотря от на такі шаги, вони убеждаються в тому, що дійсно, мабуть, від Росії стоїть як-то держатися на розстоянні.
Уряд обіцяє здолати гендерну нерівність.
Жінки, вони працюють, а чоловіки керують, на жаль.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала Олена Римовська.
Міжнародна федерація футболу розгине сьогодні дисциплінарну справу проти збірної України щодо поведінки українських вболівальників під час матчу зі збірною Сан-Марино у Львові. Як заявляли раніше у Федерації футболу України, збірну можуть позбавити трьох очок у турнірній таблиці відбору світової футбольної першості. Серед порушень, зафіксованих представником контролюючого органу на матчі Україна-Сан-Марино, банери з зображенням логотипу дивізії СС Галичина, а також розтяжки з цифрами 8-8, що є по поширеним серед неонацистів, закодованим привітанням «Хайл Гітлер». Окрім позбавлення очок, українську збірну також можуть зобов'язати виплатити грошовий штраф. В уряді заявляють про позитивну динаміку у відносинах із НАТО. Як повідомив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряко, у вересні сторони, зокрема, підписали угоду щодо підтримки безпечного перезахоронення радіоактивних відходів, які утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР. За словами міністра, спільно з НАТО Україна, зокрема, проводитиме радіаційне обстеження цих об'єктів, а також аналізуватиме їхній вплив на навколишнє середовище. Український міністр заявив, що для НАТО така угода наразі є унікальною. Хорватія підтримує ініціативу про реформування Ради безпеки ООН і пропонує зарезервувати у складі цієї організації одне місце для східноєвропейської держави. Президент країни Іво Йосипович наголосив, що лише такий підхід зможе повноцінно відобразити міжнародні відносини у 21 столітті. Пропозиція виділити регіону Східної Європи місце серед непостійних членів Ради безпеки вже звучала на сесії Генасамблеї ООН цього тижня. З нею виступив Віктор Янукович, який висловив сподівання, що Україну можуть обрати непостійним членом Ради безпеки у 2016-17 роках. Рада безпеки ООН погодила проєкт резолюції сирійського питання. За даними західних агенцій, документ не містить положень про санкції для сирійського режиму і не передбачає зовнішнє військове втручання у цю країну. Очікується, що голосування за резолюцію відбудеться сьогодні ввечері. Документ затвердить знищення хімічної зброї у Сирії відповідно до домовленостей, досягнутих раніше між Москвою і Вашингтоном. Про готовність знищити хімічну зброю раніше заявив президент Сирії Башар Асад. Він, однак, відкидає звинувачення у тому, що саме його армія під час протистояння застосувала газ «Зарин». Таїланд визнав незалежність Косово. Про це у своєму мікроблозі на Твіттер написав очільник косовського МЗС Енвер Ходжай. За останні два дні це вже третє визнання косовської незалежності. Цього тижня з аналогічними заявами виступили представники влади Лівії та Гренади. Таїланд став 104-ю країною, яка визнала Косово за окрему державу. У 2008-му Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії. Міжнародний суд ООН у своєму пізнішому рішенні наголосив, що декларація про незалежність Косова не суперечить нормам міжнародного права.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
А всім, хто щойно до нас долучився, коротко резюмуємо вже порушені теми. Радіоактивні відходи радянських часів не перероблятимуть, а вивезуть у Чорнобиль. Про це заявляють в Міністерстві екології, але екологи кажуть, що такі дії небезпечні для природи. Кіровоградські діти, хворі на гемофілію, цілий рік не отримують вкрай важливих для них препаратів. Батьки скаржаться, що держава ліки не виділяє. На кожні 3 тисячі українців один благодійний фонд. Виявляється, що більшість з них фальшиві, і буває так, що гроші, зібрані у фондах, не доходять до тих, хто їх потребує. Виступ президента Грузії на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН викликав неоднозначну реакцію у світі. Слова Михаїла Саакашвілі про те, що російський проект Євразійського союзу приречений на провал, і гостра критика з боку З його боку, на адресу Володимира Путіна змусили російську делегацію залишити залу засідань Генасамблеї ООН. Подібне востаннє зробила делегація Сполучених Штатів у вересні 2010-го, реагуючи на виступ президента Ірану. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін пізніше назвав виступ президента Грузії не просто антиросійським, а русофобським і антиправославним. Посол США в Грузії Річард Норланд назвав цю промову лідера Грузії сильною і важливою. З подробицями Василь Зілгалов.
Центральною темою виступу президента Грузії на Генеральній асамблеї ООН стала критика Росії. Михаїл Саакашвілі розповів про імперіалістичні амбіції Москви стосовно сусідніх країн, розкритикував проєкт Євразійського Союзу, дітища Путіна. Саакашвілі наголосив під час свого виступу на 68-й сесії Генасамблеї ООН.
Поки я кажу ці слова, східноєвропейські держави, котрі прагнуть приєднатися до родини вільних і демократичних країн, постійно наштовхуються на тиски погрози. Вірменія була загнана у глухий кут, Молдова зазнає блокади, Україна перебуває під постійною атакою, Азербайджан стоїть перед надзвичайним тиском, і Грузія окупована. Чому?
Михаїл Саакашвілі називає тут причину такої імперської політики режиму Путіна до сусідів Росії.
Чому? Тому що імперія намагається повернутися до своїх втрачених кордонів. Але кордони – неправильне слово, тому що ця імперія, будь-то Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація чи Євразійський Союз, ніколи не мала кордонів. У неї були лише окраїни.
Президент Грузії наголосив в ООН, що мета Кремля щодо республік Східної Європи полягає у недопущенні їхньої справжньої незалежності, євроінтеграції та у намаганні Кремля підпорядкувати їх своєму впливові.
Ви думаєте, що поразка на виборах в Україні сил помаранчевої революції привела до пом'якшення курсу Москви стосовно цієї країни? Навпаки. Я вчора розмовляв з моїм колегою Віктором Януковичем. Його уряд перебуває під постійним тиском та атакою з боку Росії, коли це відбувається щодня.
Саакашвілі також засудив анексію Росією грузинських територій.
Ви думаєте, Кремль погодився обговорювати виведення військ з Абхазії чи Південної Осетії після зміни влади в Тбілісі? Це далеко не так. Продовжується анексія грузинських земель російськими військами.
Посол США в Грузії Річард Норланд сказав у четвер в Батумі, що виступ президента Саакашвілі в ООН сильний і погодився з його критикою Росії щодо її поведінки на окупованих грузинських територіях. Норланд також висловив захоплення мужністю Саакашвілі у цій промові щодо визнання своїх помилок на посаді президента Грузії. Він взяв на себе всю відповідальність за допущені помилки, висловив жаль, що через ті помилки його уряду хтось міг постраждати. Я думаю, що від державного діяча це була дуже важлива і варта уваги заява. Підкреслив Норланд. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Москві дедалі критичніше оцінюють перспективи російсько-української інформаційної війни. З російського боку лунають заяви, що Україна, якщо і не виграє, то має більш привабливий вигляд. Екс-віце-прем'єр і екс-глава Держкоммайна Росії Альфред Кох на своїй сторінці в мережі Фейсбук досить різко висловився щодо політики російської влади. Інші експерти вважають, що асоційоване членство України в Європейському Союзі істотно змінить подальші відносини між Києвом та Москвою. Їх думкою цікавилась і наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Російська влада так лякає Україну економічною катастрофою при підписанні договору про асоціацію, що якось стало зовсім ясно, ніякої катастрофи не буде, пише колишній російський урядовець Альфред Кох. Раніше радник російського президента Сергій Глазєв заявив, що у разі підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна перестане бути для Росії стратегічним партнером і фактично втратить статус суб'єкта міжнародного права. Альфред Кох натомість вважає, що погрозами Україну, яка зробила свій вибір на користь Європи, не втримати. Втім, на думку головного редактора журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, обидві сторони вже змирилися зі станом речей.
Якраз риторика Росії поступово вщухає, у тому сенсі, що Росія практично визнала неминучість того, що Україна підпише угоду про поглиблену зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Власне, те, що зараз йдеться, зводиться приблизно до одного. Модель торгових відносин буде інша, тобто жодних преференцій торгових, жодних нульових тарифів мит Україні більше не буде пропонуватися.
Альфред Кох, який колись був в російській владі, нагадує, що коли прибалтійські країни на початку 90-х відійшли від Росії, їм теж робили подібні натяки. Але, опинившись в Євросоюзі, вони жодного разу не пошкодували. Схожу думку висловлює і політолог Олексій Макаркін. Він впевнений, що чим більше Росія намагається утримати Україну біля себе, тим швидше Україна буде рухатися від Росії.
Ми вирішили вдарити по українським підприємцям. Ми хочемо їх максимально залякати, що все завалиться, що ми перекриємо кордони митні. Ось вже зараз ми не пускаємо сюди український шоколад. Хоча інші країни СНД нічого в ньому страшного не виявили. Інше питання, яка буде реальна реакція, і вона абсолютно зворотна. Українські підприємці, дивлячись на такі кроки, переконуються, що від Росії варто триматися на відстані.
Сергій Глазів, який останнім часом є основним виразником російської владної думки, вже заявляв, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС суперечить планам Києва отримати статус спостерігача при Євразійському економічному союзі. Пізніше він доводив, що в результаті підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом дефолт України буде неминучим, а витрати на подолання його наслідків сягнуть 35 мільярдів євро. Але, на думку експертів, такі негативні прогнози говорять лише про образу Кремля на те, що Україна обрала інший шлях. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Україна стала привабливішою для іноземних туристів, рапортують в Державному агентстві туризму і курортів. За його даними, торік Україну відвідали 24,5 мільйони зарубіжних гостей, на 3% більше, ніж поза торік. Натомість експерти стверджують, що ці цифри завищені і зростання туристичного потоку – заслуга Євро-2012, а не політики держави в цій галузі. Про особливості українського туризму Жанна Беспічук.
Кількість туристів, що їдуть в Україну, з кожним роком збільшується, каже заступник голови Державного агентства України з туризму та курортів Андрій Шенін. Досить високим є й внесок туризму у валовий внутрішній продукт країни, каже Андрій Шенін.
За даними Всесвітньої ради подорожі та туризму, прямий внесок сфери туризму в ВВП країни склав 28,8 мільярда гривень або 2,2% ВВП. Наразі ми плануємо розробляти державну цільову програму розвитку туризму на період 2022 року.
Також, за його словами, дуже популярними на Україні є тури вихідного дня, які найчастіше обирають українці через брак часу. Регіони, якими подорожують найбільше – це Карпати і Крим. Реальна ж кількість мандрівників, що відвідали Україну у власне туристичних цілях, становила минулого року 5 мільйонів осіб, зазначає голова Центру туристичної інформації Володимир Царук. Це ті люди, зі слів Володимира Царука, які дійсно відпочивають і залишають тут значні кошти. Найбільше їдуть з Туреччини, Польщі, Росії. Володимир Царук наголошує на тому, що для покращення туристичної привабливості необхідно проводити активну піар-кампанію. Цьому, на його думку, може посприяти чемпіонат Європи з баскетболу, який має відбутися за 2 роки в Україні.
Серйозні піар-кампанії, якої в Україні не проводяться, говорити про якийсь масштабний прорив в галузі в'їзного туризму не доводиться. Тобто, в основному рекламується Україна за рахунок туроператорів, за рахунок внутрішніх резервів і таких подій, як Євро-2012, або те, що у нас буде в 2015 році Євробаскет.
За даними Державної прикордонної служби, під час Євро-2012 Україну відвідали понад 8 мільйонів осіб. Киянин, який любить подорожувати, Андрій Козир, каже, що в самій Україні не завжди добре ставляться до власних туристів. І це, за словами Андрія, не поодинокі випадки.
Ну, наприклад, в Криму всі туристичні місця, такі популярні, там, де є якісь джерела води питної, вони всі нібито охороняються лісничими. Насправді, приходить лісничий і каже, що це його територія, коли ти стоїш на ночі з палатками, і там кращому випадку по прейскуранту з себе беруть якісь гроші.
Хоча екскурсії в Україні організовують дуже цікаві, зазначає Андрій. Останньою, зі слів туриста, у нього була екскурсія узбережжям Криму, Євпаторією, Балаклавою. Внесок туристичної галузі до внутрішнього валового продукту у європейських держав становить від 5 до 10%. За даними Всесвітньої організації туризму, Україна входить до десятки лідерів міжнародного туризму за кількістю відвідувань. Жанна Беспечук, Оксана Рущак, Радіо Свобода, Київ.
Зауважу, що 27 вересня – це День туриста. А ви любите подорожувати Україною чи обираєте закордонні маршрути? Діліться своїми враженнями. Телефонуйте прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли стосовно своїх туристичних симпатій кияни, яких ми опитали напередодні.
В Грузії, в Греції і в Турції. Ну, це щось нове, а в Україні багато чого бачив. Я в прошлому році вперше був в Карпатах, гарний сервіс. Хотілося б, щоб люди зустрічали тебе посмішкою. Інколи у нас цього не вистачає в Україні. Але в Карпатах дуже добре. В Карпатах люди привітні.
За кордоном я була 3 рази, але Україна мені якось рідніше. Дороги – це, мабуть, саме перше. Як персонал відноситься до нас, це не дуже добре.
І Україною, і за кордоном. У Криму більше всього. Ще в Карпатах, у центральній Україні. Наша країна і щодо готельно-ресторанного сервісу – це одне питання, а за кордоном у них інший принцип підходу до туристів взагалі. І тому я розумію, що в нашій країні тяжко на це розраховувати.
А я люблю подорожувати і Україною, і за кордоном, оскільки я більше люблю відвідувати природні якісь місця, там де ходи, дивися, насолоджуйся, а не більше там готельні якісь комплекси. Тому сервіс не так часто мені може зіпсувати поїздку, хоча сервіс дуже важливий. Він має бути, і якщо брати наш Крим, то там, м'яко кажучи, його недостатньо. Доносити якусь інформацію своєму персоналу, краще ти ставитимешся до того, хто до тебе приїхав, щоб відвідали вони тебе наступного разу.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте? І розповідайте, подорожі любите Україною чи все-таки по світах?
Добре утро, свобода.
Доброго
Я
ранку.
Люблю свою Україну. Прекрасней нашого государства нет. Я много была за границей, но приезжала в свое государство Украина. Я часто бывала в Крыму. Было Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и многое другое. Я поучаствовала на адмирале Нахимов, который встречал духовой оркестр сводный. 2 часа мы пребывали, апрель месяц. Никто не пошел завтракать. Черное море было спокойным. Сходило большое солнце, это было апрель месяц. У нас есть моря, леса, горы. У нас все есть. Нам нужна патриотическая власть. Нам нужно изменить власть, чтобы защищали природу, нас от противоправных посягательств.
Дякуємо за ваші враження і за вашу думку, і всім бажаємо по життю тільки цікавих маршрутів.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На сьогодні в Україні у більшості сфер жінки мають гірші умови, ніж чоловіки. Про це заявила міністр соціальної політики Наталя Королевська. Колишній глава відомства, нині опозиціонерка Людмила Денисова, вважає, що в умовах, коли підприємство все більше заганяється владою в тінь, коли закони пишуть, але не виконують, рівні можливості слабка стать так і не отримає. З Людмилою Денисовою спілкувався Олександр Лащенко.
Як ви вважаєте, що робиться зараз в Україні, щоб справді було забезпечено рівні права і можливості і для жінок, і для чоловіків, і щодо середньомісячної зарплати, і щодо інших моментів? Чи все робиться?
На сьогоднішній день жінки, це ж, знаєте, така річ кризова, да, що може завагітнити народжувати дитину. А сьогодні по цьому закону, який прийняла провладна більшість...
Пані Людмила, ви маєте на увазі так званий податок на вагітність, так?
Так, знаєте, і Це ж не тільки жінка сплачує, це сплачує і роботодавець. Тому сьогоднішній день жінкам взагалі заключають ці трудові договори тільки там на 3 місяці, на 4 місяці, тому що вони різки несуть роботодавці. Тобто по-іншому треба проблему вирішувати, того, що жінка за цей період вагітності та пологів повинна була застрахована. Страхувати її повинна державою, а не сама жінка, тому що це якраз підтримка материнства.
Пані Королевська виступає за посилення відповідальності роботодавців за дискримінацію жінок віком від 35 років при прийнятті на роботу. Як ви вважаєте, реально зараз в нинішніх умовах в Україні запровадити таку відповідальність проти роботодавців?
Ну, знаєте, на сьогоднішній день той закон, який є про зайнятість населення, да, який діє з 1 січня 2013 року, там є така умова, що роботодавець не повинен вказувати там в об'яві, да, що є вільні місця, про вік, про те, що це жінка або чоловік потрібен. Але коли людина приходить, знайдуться інші умови, щоб не взяти жінку. Це соціальна відповідальність бізнесу. А соціальна відповідальність бізнесу може тільки в тій державі, коли рівні можливості для всіх бізнесменів, а не тільки ті, які належать до сім'ї.
За офіційними даними, зараз в Україні жінки очолюють 12 лише відсотків великих і 15% середніх підприємств. Як ви вважаєте, чому склалася така ситуація? Це якийсь оцей підхід ще патріархальний, який діє вже кілька століть, чи брак законодавства, чи може брак активності самих жінок у відстоюванні своїх прав?
І жінки тут не допрацьовують, тому що більш менталітет наш, що все ж таки жінка це більше додому, до дітей, це. Але є такі жінки, які, приклад, для всіх інших, коли на вищих посадах в державі жінок можна на одній руці, да, рахувати, то що говорити про інші підприємства? Жінки, вони працюють, а чоловіки керують, на жаль.
В завершальній частині програми цікавинки рубрики «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Вікторія Карп'як. Розпочнімо з новин світу портативних пристроїв. Голландський дизайнер пропонує створити смартфон зі змінними блоками. Пристрій поки що лише на папері і в соціальних мережах, де розробник просуває свою ідею. Задум Дейва Гакенса з Нідерландів простий. Власник смартфону зможе за потреби самостійно змінювати екран, батарею чи камеру. Постійним лишатиметься лише корпус пристрою. Гакенс вважає, що масове виробництво смартфонів зі змінними складовими може суттєво скоротити обсяг відходів, які залишаються після часто змінюваних електронних пристроїв, а також знизити витрати покупця, який прагне хоча б час від часу оновлювати свій гаджет.
Щодня ми викидаємо на смітник мільйони електронних пристроїв, чи тому, що вони застаріли, чи тому, що перестали працювати. Зазвичай проблема полягає в одному єдиному компоненті, все інше працює.
Аналітики називають ідею Гакенса блискучою, однак, на їхню думку, успіх такого пристрою багато в чому залежатиме від того, як він буде втілений. Наприклад, чи не заважким буде такий смартфон, і чи зможе він, зважаючи на змінні блоки, витримати пошкодження. Дизайнерові з Нідерландів радять нині сконцентруватися перш за все на бізнес-плані для своєї ідеї. Журнал «Тайм» цього тижня вирішив нагадати про Solar Probe Plus – проект НАСА, який має на меті вперше в історії заглибитися у зовнішню атмосферу Сонця. В прямому сенсі, після кількарічної мандрівки космічний зонд має розташуватися настільки близько до поверхні Сонця, наскільки це дозволить його оснащення. Старт місії запланований на 2018 рік. Проект може стати одним із найдорожчих в історії НАСА. Його попередня вартість – близько 750 мільйонів доларів. Одне із завдань, яке стоятиме перед зондом – з'ясувати причину сонячних штормів, а також природу викидів плазми, які мають негативні вплив на електромагнітне поле Землі. Місія має і глобальне завдання. Вже багато десятиліть науку цікавить температурна аномалія на Сонці, каже Стюарт Бейл, один з учених, залучених у проект.
Це одна з найбільш актуальних проблем у фізиці. Як надспекотна корона, температура в якій перевищує 1 000 000 градусів, поєднується з фотосферою, температура в якій не більше ніж 5-6 тисяч.
Від Solar Pro Plus не очікують відгадки на всі ці запитання. Вчені сподіваються, що місія дасть принаймні якісь зачіпки, які допомогли б краще зрозуміти Сонце і, можливо, спрогнозувати його поведінку. Сам лише політ до Сонця триватиме за планом близько 8 років. Скільки зонду вдасться працювати в умовах надвисокої температури, і чи взагалі зможе він наблизитися до єдиної зірки сонячної системи, щоб убезпечити себе від негативної відповіді на ці запитання, команда Solar Pro Plus постійно вдосконалює проект зонда, враховуючи досвід попередніх далеких місій. Ліси втікають від людини в гори. Дослідження данських вчених підтверджує, що людська активність стрімко зачищає рівнини, і найбільше лісистих місцевостей може незабаром виявитися саме на гірських схилах. Для того, щоб оцінити площі лісового покриву, науковці з Орхуського університету використали дані з супутника. Вони аналізували період із 2000 до 2005 року. Вчених цікавив топографічний розподіл лісових масивів і те, як цей процес пов'язаний з діяльністю людини і змінами клімату. В анотації до статті дослідники пишуть, що вплив людини спричинив формування глобального тренду, згідно з яким лісовий покрив зосереджується на схилах, а втрати в рослинності – на рівнинах. Цей ефект, пишуть вчені, прямо пропорційний антропогенному тиску на навколишнє середовище. Данські науковці зазначають, що навряд чи лише діяльність людини спричинила переселення лісів. Однак, на їхню думку, на цей процес варто зважати під час подальших спроб змоделювати екосистеми майбутнього. Загалом, за підрахунками дослідників, із 1850 року людина знищила майже 3 мільярди гектарів лісу.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті радіосвобода.org.
Бадьорою ходою до студії з новинами завітала Олена Ромовська. Вітаю, Олена, ще раз тобі слово.
Сумська область опинилася на останньому місці у рейтингу, складеному Кабміном за підсумками роботи в першому півріччі. Рейтинг оприлюднило видання «Коментарі». Регіони оцінювали за 8 критеріями. Сумщина посіла 27 місце за провал у таких напрямках, як державні фінанси, розвиток споживчого ринку та ринку праці. Окрім того, наприкінці рейтингу Львівська, Волинська, Херсонська та Закарпатська області. Лідерами соціально-економічного розвитку за перше півріччя стали міста Київ та Севастополь, а також Автономна Республіка Крим. В уряді заявляють про позитивну динаміку у відносинах із НАТО. Як повідомив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков, у вересні сторони, зокрема, підписали угоду щодо підтримки безпечного перезахоронення радіоактивних відходів, які утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР. За словами міністра, спільно з НАТО Україна проводитиме радіаційне обстеження цих об'єктів, а також аналізуватиме їхній вплив на навколишнє середовище. Хорватія підтримує ініціативу про реформування Ради безпеки ООН і пропонує зарезервувати у складі цієї організації одне місце для східноєвропейської держави. Президент країни Іво Йосипович наголосив, що лише такий підхід зможе повноцінно відобразити міжнародні відносини у 21 столітті. Пропозиція виділити регіону Східної Європи місце серед непостійних членів Ради безпеки вже звучала на сесії Генасамблеї ООН цього тижня. З нею виступив Віктор Янукович, який висловив сподівання, що Україну можуть обирати непостійним членом Ради безпеки у 2016-17 роках. Державний секретар США Джон Керрі провів зустріч із міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Після бесіди американський урядовець наголосив, що дуже задоволений позицією, яку Іран обіймає у питанні переговорів довкола ядерної програми. Ми мали конструктивну зустріч і, думаю, всі дуже задоволені, що міністр Заріф прибув на переговори. Його презентація мала тон, відмінний від усього, що ми чули від Ірану донині, відмінний у своєму баченні, що дає нам надію на майбутнє. Водночас держсекретар США зазначив, що одна зустріч із іранським міністром не вирішить напруження, яке роками складалося у відносинах між Заходом і Іраном через непрозорість його ядерних розробок. США не має дипломатичних відносин з Іраном з 1980 року. Водночас новообране керівництво у Тегерані заявляє про готовність до переговорів із Заходом, який підозрює Іран у створенні ядерної зброї. ЦВК Грузії офіційно завершує реєстрацію кандидатів на посаду президента. За даними комісії, на виборах змагатимуться 23 особи. Реєстрацію, зокрема, пройшли представники таких політичних сил, як Лейбористська партія, партії за справедливу Грузію та Грузинська мрія. Вибори президента Грузії відбудуться 27 жовтня. Чинний глава держави Міхаїл Саакашвілі, повноваження якого добігають кінця, заявив цього тижня, що пишається підсумками свого президентства.
Ну, от ранкова свобода добігла кінця. Гарного дня попереду вам бажають ведучі Ірина Гнатишин, Олена Римовська та звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».